komið með góðan gestil okkar.
Já, heldur betur. Það veit ekki hvað hann að gera.
Nei, akkurat.
Ég hef lagði að bóka fólkinga sem að heldur að sé að fara að koma í viðtal bara.
Já, svo ertu.
Það veit ekki.
Svo eitthvað allt annað sem tökum við.
Já, já, en þetta er Sigmar Guðmundsson. Þegar var svo útarsmaður.
Já.
Morgun Hanni. Og garbaðingur.
Já.
Já, ég nokkuð með þinn upp talið.
Þetta þessi tveið titlar sem ég skreiti mig gjaldan með.
Já.
Útarsmaður og garðabælum.
Útarsmaður og garðabælum.
Akkurat, það nú flott að vera útarsmaður og garðabælum.
Já, já.
Hvað ertu bara
að... Ég reyndar ekki búið í garðabælum í lengi.
Nei. Ok, já. En hvernig vaknaði hann á morgun?
Heyrðu, ég vaknaði bara rétt fyrir sex.
Já.
Ég vaknaði bara rétt fyrir sex.
Já.
Já.
Ég hef tekið eftir því að margir morgunharar að sperra sig og monta sig á því að þeir fara að fæta klukkan fjögur.
Já.
Nei, maður fá eins lengi um að mögulega getur undirbúið sig kvöldi áður og hérna, annars sem hún fljótur að dreina út úr þessu starfum svo lagið þekkir.
Þessi hérna var eins og nefnum við morgun átt. Hann byrjaði kortir í sjö, hann vaknaði hálf sjö.
Nei, ég vaknaði sex.
Æ, ok.
Þessi, ég stilti klukkuna sex.
En ég reyndi að býja næsta húsi nánast, sko, þannig að þetta nú ekki stórt
mál. Ég stífa 10 minútur enda mándana og ég var búin að rekna þetta út. Ef ég náði að stíga út bara yfir þröskuldin klukkan hálf, þá var ég góður. Ég kom aldrei fyrir seint.
Nei.
Ég var að vísu eitthvað neginn og bara með tök áfætt allan tíman og hugsaði hvernig þetta fyrir tíu, en ég kom aldrei fyrir seint.
En nú ertu búin að vera með morgun og þú ertu að rástu í hvað?
Nokkur ár, ekki fjögur ár eða
eitthvað. Og þú ert heldur að þú veitinu?
Já. Mér finnst þetta bara ferlega skemmtilegt og mér finnst þetta góðu vinnutími því að hann býr til slaka annars staðar í deginum og
En ég meina þú segir slaka annars staðar í deginum, hefur orku til þess að gera eitthvað að þessu? Ég myndi bara vilja leggja mig ef ég var í þessum spórum,
sko. Já, maður langar þá oft, sko.
Já.
Nei, ef ég næði því nú ekki alltaf, ef maður er að sofna ellefu, þá er það bara gott, sko.
Já.
Ég segi það ekki, það er nú kannski stundum kría, móti í spilið.
Já. Mér finnst bara Guðni Fossið degi bara rétt fyrir áramót bara keira hérna rúntinu með lútast og að láta fólki í morgun og það finnir fá fólkvarðu
Já, bara nýja fólkvarðu hverju einast ári
Pekkamlu bara
Segjið þið heim í Kals þetta
Já,
akkurat Og þráin á bylginu, hann er nú búin að vera hann í
100 ár
Já,
þetta er svolítið, 90, 100 ár Þú náttúrulega, sko, útarpentaði vel að því þú náttúrulega
Já, og svo lítið tíma. Náttúrulega út eins og ég lítið út, þannig að það er svo til blús líka.
En ég er náttúrulega, hvað er langt sér að byrja þér í útvarpi?
Heyrðu, það var 92 eða 93, þá byrjaði ég í fjölmjölu með því að fara í útvarp.
Hvað varstu gammal hlás ekki?
Ég var 30 ára, akkurat.
Það var þér svo til tími.
En þú varst á X-inu eða ekki?
Ég byrjaði á aðalstöðinni og svo var ég á aðalstöðinu og X-inu og svo var ég bara á X-inu og svo fór ég yfir á Rástu og í fréttinnar og allt þetta.
Varst ekki grjót harður á X-inu í galda?
Jú, ég meina
að... Sýn og Fossi?
Ég alltaf að segja að við loga að þetta voru tveir menn á tímabilið, þetta var Sigmar Guðmundsson á aðalstöðinni og Sigmar á X-inu. Það var annar fyrir hátti og hinn eftir hátti.
Eins og þessi menn þekktist ekki einu. Þau voru svo ólíkir.
Nei, þessi ekki voru meðurum út á guði.
Nei, sí, það var attitude, þið voru svona, fyrir það sem ekki þekkið, þá voru þið svona Harmageddon. Svona líktist
í einna þetta var, þeir eru nú stundum að taka vitiborum viðtöl, Frosti og Máni við vorum ekki mikið í því ég er ásk og bara svona mjög ánægður og þakkláttur með það að það skuli ekki vera til einnar upptökur á þessum tíma því að við vorum Marta þessi myndum mannum ekki gera í dag þetta var allan annar tíðarandi og við vorum bara einhvern veginn svona, vorum ekki að tala alltaf fallið fólk
Nei, það var svolítið mikið ekki en einn liði sem þurfum að stela frá þeim það vondulega keppnin sem að þau voru með sem að ég reyfum að við erum með liðið hérna sem heit Fösta skömmin þar sem við veljum lög sem við höfum skammast okkur fyrir að hlusta á ekkert tímann
Já, svona sakbitin sæla
Já, verið að vinna með það
Já, það er svo leið þetta er mamma kjöru vondur eins og þeir voru vondulega keppnin, það var bara Og ekki fólk sem er sárir við ykkur
Það fengunum stundu síntölu vorum að velja íslensk lög Það þarf ekki við hæfi, það var svolítið seif að velja ykkur útlensk Nei, ég meina við vorum ekkit alltaf þannig en það, þú veist, í einhverjum svona astnagangi og milli laga þá svona vistu við kannski eitthvað út úr okkur sem að við kannski höfum ekki miklar ágjörðu þá en maður skamma sig fyrir í dag Ég ætla samt ekki að nefna niður dæmi
Þú ert búin að vera hvað mörg ára rúf núna?
Ég byrjaði á rúf 98 og svo fór ég reyndar 2 ári yfir á stöðu 2 þannig að þetta er orðið svona með þessu 2 ára hlýði þetta langur tími, hvað er þetta?
Þetta er bara langt.
Þetta er langt.
Já, já, þetta er bara ógæsla
langt. Þú ert komin í 22 ár.
Já,
já 22 ár með mínus tveggjara.
Já, þetta er að vera 30 ára fyrir í fjölmjölum.
Já. Ég man eftir það sem ég fór eður úr stöð 2, ég var mjög reiður.
Já.
Hann var ég á rúf.
Já.
Lét hann heyra það.
Akkurat, já, hvað gerir þú svo eftir?
Allt í kjart.
Akkurat, og það var ekki eitthvað smá.
Nei, akkurat, og það var nú eiginlega, sko, skulum bara rifið þetta upp, hann var sko þremur dögum fyrr búinn að taka við ritstjórn Kastljós.
Já, akkurat.
Já, það er bara svo
ekki. Sagna Svanhildar.
Já, ég skilin. En nú er til líkomin sjónvarpsþætti.
Já, nú er ég búin að, hérna, það er tveirfarnir loftið, svona viðtalsþættir, það sem ég er að reyna að tala við, hérna, svona kannski fólk sem er ekki alltaf á skjánum að tala um sjálfsíð, þó að slæðist nú eitt og eitt þannig viðtal með.
Já, mjög áhugavert, og svona maður að sjá hann af andlit sem maður kannski þekkir og atvinnulífinu, ég bara eitt af það, Frankastur á símanum,
en ekki, hann er í kvöld. Hann er mjög skemmtilegur, sko. hann er að tala um hérna, það hvernig er að koma sem útlendingur og læra íslensku, hann nefna svona dæmi að því að útlendingarnir þeir reyna að búa til einhverja lógika þegar þeir kunni ekki málfræðina og það er margt sem er mjög skrítið sko, sem að, hérna, kemur út úr því útfararherbyggið það var forstofan, hún fannst það svona lógist
útfararherbyggið, já
en svo er þetta bara snjallmaður sem hefur hérna, náða áfram í íslensku atvinnulu þannig að við erum svona svolítið að reyna ná þessu fólki inn, en svo, þú veist, ég með Guðjón Val síðast sem að var auðvitað algjörlega frábær í því viðtali og hann er svona kannski dæmum líka manneski sem hefur bara óbúslega miklu að miðla það er ekki allir lært og mikið af mistur svoleiðis viðtöl skemmtilega
já. Og þetta er svona bara rólegt og
síðkvöld
ég getur kannski ekki lært á hann mikið sem ungverjuleika það er hann svo tölum ekki verið það
nei.
Herðu, en við ætlum að spyrja það hérna við leggja fyrir því persónuleika prófa okkar sem er vanda votta og hérna við byrjum rólega, fá eitt lag og svo förum við svona í rólega spurningarnar og svo æsisleikurinn í hraðanum á eftir
okay.
Og það gerir þú hlæfast í getur betur líka
já, já.
En það ekki hraðan það ekkert mál
nei.
eftir smástur 20 ógeðslega mikilvægar spurningar Rólætin maður hann situr henni hjá okkur Sigmar Guðmundsson út af svo sjónvarsmaður og garpa einhver eins og við komum fram
og það er semst komið að 20 ógeðslega mikilvæg spurningum það er það sem þú ert að fara að gera hérna
já,
eða þú vissir það ekki
bara, við veit ekki hvað ég er að fara að gera
nei, þetta er bara svona einfaldar, við erum að reyna átt okkur á hvernig þú ert og fyrsta spurningin er alltaf hvað finnst þið best að borða?
Sushi,
já?
Já, ég er svolítið þar
já, trendy og cool og gaman að spjalla og borða sushi og svona
já, prjónarnir
já, akkurat, já, þú notar prjónarna
já, þetta er svolítið aðri í þessu
pró en hefur þú verið handtekinn?
Já
já
Og það er að segja
Jú, mótalið komið sem þú vil
Það væri betra
Einhvern tímann í einhverjum hérna, vandragangi þegar ég var að drekka nýr í bæ þá var ég einhvern tímann handtekinn
Já Og haldið inn eða eitthvað
bara... Já, yfir nótt
Já
Já Þetta voru svo kvöldu bensku breg
Þetta voru svo kvöldu
bensku breg Það var ekkert alvarlegt en já Ég er góðkunn ekki lögreglunar
En hvað ætlar að verða þau eru stór?
Hvað ætlaði ég að verða? Vandinn var að ég hafði aldrei neina hugmynd það þangur til ég rampaði inn í fjölmjöluna. Ég vissi ekkit hvað ég ætlaði að gera, ég var alveg út á þekju þegar ég var að reyna að velja mér eitthvað nám og ætlaði til útlandi eitthvað nám, ég vissi ekki hvaða nám og svo eitthvað neina endaði það sem ég endaði. Þannig að ég vissi aldrei hvað ég ætlaði að verða þegar ég var stór.
Nei. Nei, það kemur bara ljós.
Ertu með einhver leynda hæfileika sem við hin vitum ekki af?
Nei, það er það. Nei, það allir mætti.
Já, ég svo hafði nekkur lenda hefileika.
Ó.
Náttúrulega er það.
En söngur í?
Nei, mikið ræðumöður, náttúrulega.
Hann er hvað?
Ræðumöður.
Já.
Gammal morfís kongur hérna.
Já. Þeir hefileikar hafa nú liðið dval í 30 ár.
Já.
Nei, ekki sem ég minn eftir. Nei, það held ég ekki.
Nei, ég segi nei.
Ég segi nei.
Morfísi, hver er bæk? Eldar eitthvað, ertu góð kokkur?
Nei, ég er örugglega ekkert eitthvað æðislegu kokkur en ef ég svona tek mig til og vanda mig að velja eitthvað hráefni og hef góða uppskriftabók fyrir fram mig þá get ég alveg törrað eitthvað fram en svona maður nú vona mikið að vinna bara með það sem að einhvern veginn er til og oft í svona hlaupum einhvern veginn að elda eitthvað svona einfalt
Hvað er besti rétturinn svona sem ef ætlar að slá í gegn?
Ef ég ætlar að slá í gegn þá er það bara að grilla lambakjöt og búa til einhverju góða sósu ef það er hérna svona etik í því hvað hva heitir það aftur hérna balsamíkerti.
Balsamíkerti.
Já. Ef þú notar það einhvers staðar þá allir góð álanir ánægðir á heimilinu.
Já.
Ristabrauð, balsamíkerti.
Já.
Já,
þú ert edikmaður.
Þannig að ég ekkert eitthvað stórkostlegu kokkur en ég get alveg bjarga mér í eldhúsinu.
En sagt beinna sæla, hvaða tónlistarmann skammast þín fyrir að hlusta á? Svona, sem eru í
fíla svona. Hvaða tónlist skammast þín fyrir að hafa fílað?
Skammast þín mín fyrir að hafa fílað? Ég veit ekki, sko, fólki kringum mig það skammast þín fyrir það að ég fíli Abba.
Þú ert Abba mann?
Ég hef alltaf verið mjög hérna, stoltur af því.
Það hef ekki alltaf verið töf.
Nei, nei.
Nei, það svolítið það sem verðum að leta. Sko, þegar þú ert einhvern veginn svona eins mikið pönkari sem ekki dórið í Garðabæ og fílar Abba, þá ert ekki að vinna neins stórmót, sko.
Nei, þetta var svolítið erfitt þegar ég var nú X-inu. Það gekk þetta út á að vera svona svolítið hérna, mikið rock og hiphop og eitthvað svona. Ég var alltaf, ég fílaði alltaf Sálunas Jónsmi svolítið vel. Það sagði þossa ekki mikið frá því. En síðan hins vegar sko, þegar maður komin út úr því umhverju, þá eru þetta enginn skömmar því að fíla Sálunas stórkostlegt band.
Það er á rétt. En gastu einhvern mann eitthvað í íþróttum?
Hvað segirðu?
Gastu einhvern mann eitthvað í íþróttum?
Ég var ágætur í fótbolta þangað til ég kom í þriðja flokk. Þá var ég var svona ágæti center. Latur, en náði að vera á réttum stað og hérna
sendi bara balta til mín og ég skora
svo fór allt svolítið í rugl svona þegar ég var komin á þann aldur ég hins vegar lít þannig á að ég sé stórkostlegur íþróttamaður í dag
í hverju helst?
Bara hinu ýmsa
já, hjólræða með hann alltaf
Já, ég er stórkostlegur rafmagnsfjólar. Það er íþróttavirill minn. Ég fyrir mjög hratt á því.
Ok, það er mjög gott.
Rafmagnsfjólar.
Fjölmælmaður Sigurður Már Guðmundsson er hérna hjá okkur í 20 ógæslega mikilvægum spurningum og nú spyr ég, ertu með eitthvað gælunafn annað en Simmi?
Aldrei með kallað.
Sigmundur Davíð. Já, ég hef mjög mikið kallað Sigmundur Davíð á mínu heimili.
Já, ok. Og einhver ástæða fyrir því? Annað en að þið voru samstarfsfélagar, náttúrulega?
Já, við vorum samstarfsfélagar og það þekkjumst. Við erum ekki dýninu svona daglegum samskiptum, heyrjumst auðvitað svona vinnutengt og allt þetta. Nei, þetta bara, kona mín hefur mjög sérkennilegan húmor og ég er Sigmar og hann er Sigmundur og þá er ég bara allt í ennum Sigmundur Davíð. Nú kallum við það oftar heldur Simma, sko.
Já, ok. Þannig við getum sagt að við sem er Sigmund Davíð þetta hefur okkur ítjöndu og okkur slumkjum spurningum, já.
En hvað finnst þið skemmtilegast að gerast? Gera.
Núna, það er nú svo breytilegt, sko, fyrir nú bara eftir, hérna, ímsu. Núna finnst mér eiginlega skemmtilegast að hlaupa. Ég er nýbyrjar og
fjöldi.
Já, fjallgöngur og utanvegarlöp, það er ég með mjög mikla ástríði fyrir þessu núna.
Já.
Og svona eitthvað að reyna að þjála mig í því að reyna að hlaupa eitthvað svoleiðis kannski aðeins lengra heldur en ég hef gert inga til
Shit, segi ég bara, já, hvað finnst þetta leiðilegast að gera?
Hvað finnst mér leiðilegast að gera? Þið fá náttúrulega svo leiðilegt svar við þessum mér finnst algjörlega mók leiðilegt að skúra gólf
Já
Það er eiginlega svona það heimilisverk sem að ég vil frekar fara mjög vel ofan í klósettskáluna heldur en að skora okay. gólfið
Vasku upp líka, ekkert mál?
Nei, það er nú bara hendi vélina sko. Það er eitthvað svoleiði sko. En ég veit ekki, svo náttúrulega lendir maður nú stundum í því að taka móti símtölum í vinnunni frá fólki sem að hefur ýmislegt dráðum mann að færa þú þekki það og maður náttúrulega vinnur á ríkisútvarpinu og getur ekki alltaf sagt því hugsin við þetta fólk en það er hver og landa síntölin sem að fær stundum þau geta verið
Já,
þá verið það reyður
Ég var eins og Nei.
Ég ætla að segja eins og eins og vorum við hérna var ákveðin sjómasmaður sem gaggrindi Simma fyrir rétt sem að gerði ákveðin vinnufélagins núna og Simmi var svo reyður að hann settist á básinn sinn hann á laufi og skrifaði bréf til hans og ég held hann alltaf að brjóta líkla bóðið að hann landi svo fast og endaði þetta á orðunum og hvað heldur þú að þú sér?
Við sem ekki að nefna það
hvað og fór þetta bréf á stað
og send
þessi tengd ég er stundum og sérstaklega var ég gat verið alveg svolítið svona fljótfær með svona hluti, þannig ofta á geta setja staðins niður og anda með nefinu
Já, það er örglega fólkið þín.
En mér til varnar, þetta var, hérna, röng gagnrýni.
Segðu mér eitt, það er mjög nokkar að veita, hvað var fyrsta netfangi sem það fegast?
Fyrsta netfangi sem ég fekk?
Já, mér finnst það svo merkilegt einhvern veginn, hvað er fyrsta, Hvað finnst það netfangið sem hann fegst?
Ég held bara að segja mér það að það hef verið Sigmar G. að trúf.
Já.
Já. Er ekki, var ekki verið að vinna með Sigmar.Guðmundsson að trú? Já.
Jú, það var, þannig að þau eruðu bæði virk, sko, sem að gefa Sigmar.Guðmundsson.
Þannig að þú ert ekki neina svona skemmtilega netfangasögu.
Nei, ekki eins og Kristjana sem var hérna hjá okkur, fyrsta e-mailið hennar var Kitty Beckham. Á tóttmeil
Kitty Beckham Hvernig
Hvernig hvað hún stendur
Hvernig líður þið best?
Hvernig líður mér best?
Hvernig þið elementinu þínu?
Já
Það sjálfsagt þegar að ég búin að gera eitthvað rosalega skemmtilegt í vinnunni og þegar að maður í vinnunni og finnur að það eitthvað hérna, gott að gerast þá líður mér mjög vel og svo þetta bara líðmann er náttúrulega alltaf best þegar maður þú veist, í góðu sambandi við börni sín og allt þetta Er það ekki rétt?
Jó, það er bara
Við eigum nú samanlagt 40 eitthvað börn
Já, við eigum svo
það er svolítið aðsnarlegt að nefna það ekki
Jó, það er vissulega betra þegar börni manns hata mann ekki
Það er
ekki alveg dreifin Erðu þau, ef ekki vindu okkur í ræða bara eftir eitt lag
Fáum smá músík og svo það ræðin
Mjög til
Ógeðslega mikilvægar spurningar
Og við höldum áfram í 20 ógeðslega mikilvægar spurningum
Og nú fer þetta að verða Þetta svona viltu vinna miljón Undir feelingur eins
sko Ég undir mikilvæg pressu vegna sem ég með tvær goðsagnir og getur betur Hérna fyrir frá mig Sem að eru geggjar að spyrja spurninga
Hvað fórst þú mörg ár?
Ég getur betur, ég var 3 ár
Já, ég var 7 10 ár sem stein líka henni
Já, það 10 ár að getur betur í það
10 ár ef Kristjana fer að nálgast þá á eitra í fyrirunni, ég ætla að eiga þetta bara í friði
Þetta met
Já, þetta met já. Herðu, já, byrjum bara á einföldu og þetta hraðaspurning á mannsta
Já
Baðið að sturta
Sturta
Hundraða kettir
Kettir Nei, hundar maður
Rautt eða blátt
Blátt
Hamborgarhryggur eða rjúpur
Hamborgarhryggur
Hvað finnst þau í morgumann?
Hérna, hleðslu og banana
Ertu jammari?
Nei, ekki lengur, varða
Með hvað liðið þetta reynska?
Arsenal Er ekki?
Jú, hefur það verið á Tinder?
Nei, aldrei
Hvað er mest í tjóðanur á þér?
Svona, leikir
Ok, við hvað ertu hrættur?
Við hvað er hrættur? Ekki Svo ég ekki alvarlega hrættuð neitt held ég
Nei. Bílarnir eða Stones?
Stones allan daginn
Sálin eða nýtönsk?
Mjög erfitt Í dag segi ég nýtönsk hefði sagt sálinn fyrir einhverjum árum
MC Gauti eða Renns Björ
MC Gauti
Trúar á Guð?
Ekki trúabraða Guð, ég hef svona mitt eigið koncept bara
Hvað finnst þið sexy?
Kona mína sálsir Hvað svar?
Hvað farið þér á pítsuna þína?
Heyrðu, ég fæ mér pepperoni og hérna svona ost, smurost eða þannig
Rjómost, það var á öllum pítsu
Já
Helstu kostir?
ég veit ekki, hérna Bara fýtt gaur
Já, bara
fýtt gaur Já, ok Helstu gallar?
Ég get verið full skapstór
No shit
Óða til að fyrir fílu
Já, aftur no shit Gat ykkur í bekk
Núna?
Já
Í augnablikinu?
Já
Má ég ekki segja hvað ég mest ekki
Mátsja
Ég veit ekki hvað ég tekur bekk Ég er svo meittur í öxlinu, ég hef ekki geta að tekið bekk lengi Ég hef ekki því að farið yfir 115 kíló held ég
115 kíló?
Það
er ekki lendið í þessum
Það er bjallan, veitu?
Já, það er bjallan, já
Þetta er erfiðasta spurning ég heim að svara
Já, það er samt vel gert
Hvað takið þið í bekk?
Ég var eins og formaða kraftlýtingafélags Akureyrar Ég ætla bara að segja ykkur það Skilja það eftir þetta Ég er með þess að heiðisfélagur Af því ég er bara gaman af félagsstörfum
Og varstu keftur í kraftlýtingu?
Já, eitthvað aðeins
Já,
já Ég er bara skilað eftir hérna, þetta snýst ekki mig, þetta snýst Simma.
Þú tekur það ekki alveg tvo penna í bekk.
Ég tek alveg tvo penna og alls konar svona hluti, ég get ekki nokkuð börn í bekk. Ég er ekki mikill bekkjar maður, sko. Ég er ekki nála,
þú
er ekki
rosa. Þú er ekki rosa.
Og við skulum bara segja það alveg svo er. Þú ert ekki mikið í ræktinni, Logi.
Ekki
akkurat
núna.
Ég er
meira í og kenni spenning sem er ráðgátt að dóta fyrir sig en
alltaf Já, hættum skotunum, tölum við
náttan. Já, segjum maður, þú ætti náttúrulega að vera rjúka átt að fara að leggja þig.
Já.
Frábært fá þig og hérna gangi ég vel með, hvernig blandar þetta saman sjónvarp útvarp? Er ekkert svona, þú veist, ertu bara alla mótna í útvarpinu og svo í sjónvarpinu? Bara,
já, ég meina þetta eru nú sem betur fyrir þættir sem að maður tekur upp fyrirfram. Já. Þú ætti nú að þekki þetta ákvært að spyrja, þú veist
það. Jó, ég veist það búinu. Það lítur svo illa út og það vinnu allan dag og í sjónvarpinu.
Þetta eru þetta þættir bara sem að maður tekur með hinu. Já. Ég meina, það að vera í morgun útvarpinu, þetta eru þetta, þetta er þannig að maður vinnur svolítið fyrir hluta dags og svo kemur svolítið svona eyða og svo fer maður aftur í þetta seinnipartinu og kvöldina að reyna kannski að taka það sem er svona nýrra og feskara inn í þáttinn. Þannig maður nota bara tímanum milli. Sumir dagar eru langir en bara skemmtilegt.
Já, haldum bara áfram að vera þú. Ég ætlum bara að halda áfram að vera við sikir. Og takk fyrir komin, gaman að fá þig.
Já, gaman að koma.